កម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ច
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំសុកលែនជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយក្នុងព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាគឺស្ដីអំពីសន្ទោសស្ដីពីជាសន្ទោសស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំ2022សម្រាប់កម្ពុជាដែលវាគ្មិនចូលរួមជជែកពិភាក្សាព្រឹកនេះមានចំនួន2រូបទី1គឺអ្នកស្រីឈនសកុនធាអ្នកស្រីជានាយិកានាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃ CCIM ចំណែកទី2គឺលោកហ៊ួនផនលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់និងគាំពៀសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជានៃ CCHR ដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនទាំងពីរតាមប្រព័ន្ធ Zoom ចា៎ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរក៏អាចធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live តរបស់យើងនេះបានហើយក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលខាងយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅពេលទៅពេលកណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ជាមតិយោបល់របស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎ចាសគណៈពេលនេះដែលសារតែភ្ជាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបបានហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរអ្នកស្រីសកុនធាព្រមទាំងលោកហ៊ុនផនពីចម្ងាយផងចាស
ចាសជំរាបសួរបងស្រីហើយក៏ដូចជំរាបសួរដល់បងប្អូនផងដែរ
ចាសចាសអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសកុនធាព្រមទាំងលោកហ៊ុនផនចាសហើយព្រឹកនេះយើងជជែកតាំងអំពីសន្ទុះស្ដីពីការស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយសារការពីសប្តាហ៍មុនក្រមសង្គមស៊ីវិលបានរួមគ្នាប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី2ឧសភាចាសហើយទំទឹមនឹងនោះផងដែរក៏មានអង្គការតាក់ទងអំពីអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែននឹងក៏បានចេញសន្ទស្សន៍ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរដែលរួមមានទាំងចំណាត់ថ្នាក់ក៏ដូចជាបង្ហាញពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏ផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងកន្លងមកទៅលើស្ថាប័នឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនចា៎ចា៎ហើយកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរដំបូងទៅកាន់អ្នកស្រីឈនសកុនធាតែម្ដងទៅថាតើលោកស្រីមានការមើលឃើញក៏ដូចជាមានការកត់សម្គាល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននារយៈពេលចុងក្រោយនេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាកម្មវិធី Confrel នៅព្រឹកនេះចាដូចបងស្រីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបានលើកមុននេះហើយថ្មីថ្មីនេះខាងអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនបានចេញនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនប្រចាំឆ្នាំ2022ដោយយើងមើលឃើញថាចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺ142នៅក្នុង180ប្រទេសបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2020ហើយនឹងឆ្នាំ2021គឺ144នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសចឹងយើងឃើញកាលពីថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកមានការរៀបចំពីរគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី2ឧសភាហើយខាងក្រសួងព័ត៌មានក៏បានរៀបចំប្រពៃទិវានេះដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃទី3ហើយវាជាឱកាសមួយដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានខាង CCIM មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានខាងកម្ពុជាក៏បានមានឱកាសបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ដូចជាការប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចា៎ហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានលើកអំពីការប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអាដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់ជាតំណាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរគាត់បាន បដិសេធបានន័យថាមិនជាជាលើកទី1ទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការលើកអំពីការប្រឈមឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រសួងភាគីពាក់ព័ន្ធតែងតែធ្វើការបដិសេធមុននឹងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើបញ្ហាដែលខាងគេរកឃើញនឹងវាបញ្ហាមកពីអីមូលហេតុអីយើងគួរតែយកអនុសាសន៍ឬក៏រកយកអ្វីដែលអាចជាការរកឃើញរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងយកទៅធ្វើការសិក្សាយកទៅធ្វើការស្វែងយល់ហើយធ្វើការវិភាគថាតើបញ្ហាដែលវាកើតឡើងហ្នឹងមែនចឹងអត់កុំឲ្យតែមានរបាយការណ៍ដាក់ចេញមកគឺតែងតែធ្វើការបដិសេធមុនដោយមិនបានធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះដោយខ្ញុំបានលើកអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមានការប្រឈមច្រើនសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្ញុំលើកតាមមួយជ្រុងសម្រាប់ខាងVOD ជាខាងអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យខាងផ្នែកព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងមាន VOD អញ្ចឹងពួកយើងមានការប្រឈមច្រើននៅក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំនេះជាពិសេសគឺនៅក្នុងមុនពេលដែលយើងប្រពន្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានតែ3-4ថ្ងៃទេមានអ្នកយកព័ត៌មានយើងម្នាក់គឺគាត់តែមានការប្រឈមដោយអាជ្ញាធរនឹងបានគាត់ខ្លួនរហូតដល់7ម៉ោងដោយសារគាត់បានទៅយកព័ត៌មាននៅព្រះសិរនោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជនជាតិវៀតណាមនៅខុសច្បាប់យើងសួរថាតើស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគាត់មានការប្រឈមអត់ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហា Nagavel ទោះបីអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បានបង្ហាញថាអ្នកការនេះគាត់មកពីស្ថាប័នកស្ថាប័នខោហើយនៅតែអាជ្ញាធរយើងមើលឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺគាត់អាចឆ្លៀតពាក់ស៊ីវិលហើយនឹងមានអាជ្ញាធរមួយចំនួនទៀតគាត់ឆ្លៀតពាក់ជាអាជ្ញាធរយើងដឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលឆ្លៀតពាក់ស៊ីវិលហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការនិយាយគ្នាយើងទោះបីយើងបានប្រាប់អំពីបញ្ហាបង្ហាញអំពីការអីគាត់នៅតែទៀមទាសួររកឯកសារអីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសួរថាតើការដែលក្រសួងព័ត៌មានបានចេញឲ្យដែរស្ថាប័នដែលគេបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញព្រោះអីជាទូទៅយើងឃើញហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគាត់តែងតែលើកអំពីស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងកុំធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគាត់ទៅយកព័ត៌មានតែជាក់ស្ដែងអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែមានបញ្ហាប្រឈមហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំនេះយើងឃើញថាសម្ដេចតេជោគាត់មាននៅក្នុងសាររបស់គាត់គឺយើងឃើញថាគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការពារលើកម្ពស់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងត្រូវរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើសាររបស់សម្ដេចហើយនឹងការអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះយ៉ាងម៉េចវិញជួនកាលអាចមានប្រសាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាដោយសារសម្ដេចបានលើកសារនៅក្នុងការអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី3អញ្ចឹងយើងរងចាំមើលតើតើរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណរូបដែលរងនៅការបៀតបៀនការប្រឈមឬក៏បញ្ហាការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗដោយសារពួកគាត់បានចុះទៅយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាក្តៅក្តៅផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាទៅមើលបាតកម្មកោតកម្មបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហា ពុកអលួយបញ្ហានិទានភាពហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាចាអរគុណ
ចាចាអរគុណចាអ្នកស្រីសុគន្ធាដែលអ្នកស្រីបានបង្ហាញអំពីស្ថានភាពក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសហ្នឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ចោះអនុវត្តសិទ្ធិក៏ដូចជាទៅចោះយកព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានរងការរដ្ឋបတ်ពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាដើមហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់ចោះទៅយកព័ត៌មានតទៅអំពីបញ្ហាសង្គមដែលបានកើតឡើងដោយដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹងតែងតែរងការចោទប្រកាន់ឬក៏គំរាមកំហែងជាដើមចាដែលនេះតែងតែកើតមានជាបន្តបន្តហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែជាបញ្ហាចោទដដែលចាចាអរគុណច្រើនហើយឃើញថាការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅហ្នឹងរួមទាំងក្រមសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិព្រមទាំងក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងបានធ្វើការប្រពៃទិវាស្រីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022នេះដោយសារកាលពីឆ្នាំមុនមានបញ្ហា COVID-19 យើងមានការធ្វើតាមអនឡាញប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយសារ COVID ទូស្មើទៅយើងមានឱកាសក្នុងការជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រពៃទិវានេះហើយអ្នកខ្ញុំប្រចាំដឹងពីខាងលោកហ៊ុនផនវិញតទៅនឹងការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះថាតើរួមទាំងក្រសួងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រពៃធ្វើឆ្នាំនេះតើលោកមានការកត់សម្គាល់ឃើញបែបណាហើយជាមួយគ្នានេះដែរថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធនានានឹងមានការកត់សម្គាល់ក៏ដូចជាមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាឆ្នាំនេះចា៎ចាទទួលនេះខ្ញុំបានទេខាងលោកផនចា
អរគុណច្រើនដែលដាក់ mute អត់សូវលើសំឡេង
ចាសូមជើញចា
ជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលហើយក៏ដូចជាជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុនៅព្រឹកនេះហើយអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរហើយតើតើមួយសំណួរយើងឃើញថាទិវាស្រីទស្សនាពលមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះមានការចូលរួមប្ររពទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកទាំងអង្គការអន្តរជាតិហើយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផងដែរបានចូលរួមក្នុងការប្រពៃទិវាស្រីភាពសារព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការគោរពទៅដល់ស្រីភាពសារព័ត៌មានទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅសិទ្ធិស្រីភាពសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយវាគឺជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អដែលទាំងអស់គ្នារួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ហើយក៏ដូចជាប្រពៃទិវានៅទិវាស្រីភាពសារព័ត៌មានហើយជាការកត់សម្គាល់ជាទូទៅយើងឃើញថាការលើកឡើងពីភាគីផ្សេងផ្សេងហាក់បីដូចជាមានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលចំពោះការយល់ឃើញអំពីលំហនៃស្រីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញថាទោះបីជាមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាតកតងមួយលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែជាការយល់ឃើញហើយនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជារបាយការណ៍មួយចំនួនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងកាប់សម្គាល់ឃើញថាអាលំហនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមានលក្ខណៈបើកចំហទូលាយមានន័យថាវានៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងស្ថានភាពមួយឬលក្ខខណ្ឌមួយដែលនៅមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការប្រឈមទៅដល់ក្នុងការអនុវត្តស្រីភាពសារព័ត៌មានហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដែលយើងមើលឃើញនោះគឺឃើញខាងប្រមុខខាងរដ្ឋបាលក៏ដូចជាខាងសង្គមមានជាច្រើនគាត់លើកឡើងតកតងជាមួយនឹងចំនួនអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនអ៊ីចឹងទៅចំនួនប៉ុន្តែយើងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងជាការកត់សម្គាល់លើកឡើងអំពីលំហនិងការអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសដែលប្រកបនៃអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយឬប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគាត់ប្រឈមក្នុងការអនុវត្តនេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាគាត់ជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងហើយប៉ុន្តែជាចំណុចកត់សម្គាល់ខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយល្អជាសញ្ញាមួយល្អដែលទាំងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមហើយនេះខ្ញុំគិតថាជាកម្លាំងចលករមួយដែលយើងអាចជំរុញនៅស្រីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយមួយទៀតការលើកឡើងការប្រពៃវាជាសញ្ញាល្អប៉ុន្តែសំខាន់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងថាតើយើងអាចកែប្រែឬយើងអាចយកអនុសាសន៍យកមតិយោបល់ដែលយើងបានលើកឡើងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងការ tha lơ cấp bố nâu sở hữu sản phẩm miền phong phê nè sản phẩm miền nâng dương chong khơi dơ xe nâng mở ảnh vọt chạy xe này bình tha tao chạy xe này nhận bạch dương mình dương bàn lứ chỉ phát này bố phát này xin khánh chạy xe này ta dương ai phát đồ cả ảnh vọt chạy xe này mà cả lơ chạy xe nâng mở cả ảnh vọt chạy xe này bàn đồ không còn rất nè nâng chìa ca tan đam nơi và to thời tiết để tôn chủ muôn năm mùng ho xây thiết sang phổ miền cho đôi chia cả một quận nơi xây thiết càng cặp trên tết đâu không có thể cam chia riêng ba học sinh ra
chào quân trang là lục hôn phong đã đại lục bàn thuộc cả bằng hai cho đôi chia miền cam được hơn chấm bùa tiền cơ xuông đôi chia ông ca cầm ông ca sông silver miền cam và rộp đôi chia ốp o từ lời tị địa xây thiết sang phổ miền phù lục nơi ở trên năm nay hay tận tâm nơi lục này lục miền cam là sông thà từ đó ở cơ xuông chụp xây nâng cư cơ xuông phổ miền thuộc chẳng nạn vọt tại bàn lo bớt xa từ lời sức xây thiết bò nẹt xa phổ miền lo chiêng ca ốp o bàn tay ba chia cả nơi vọt nâng ở mình bàn lo trầm trơ đôi chia pin lên cha chỉ riêng miền ở bành hà bắc châu có đôi chia rồng ca cầm riêng cầm hai từ lời nẹt xa phổ miền ai kriết môi chấm nô vân cha cha hay riêng khởi tha ca pít mai thay ni đôi đai lục xây con thiêu lục xây bàn lục lang hay cứ ông ca nẹt cả sát miền phồng đài nâng bàn chân ở dịch đây cha sầm tô bàn chân bài ca đây pít sầm tô xây phía xa phổ miền sầm rập ở nam pi pon ở phây pi đài khăn nâng co rô miền campuchia đái khởi tha campuchia nâng cho chấm nát nạm rồi sai sắp bị trong chấm nào rồi bài sắp bật tê bà tiếp tiếp tân nâng ca chân nam bị bọn ở phây mũi khuyên thai chân là thân nâng ở miền phía lô bà xa chiêng ở chân nam môn bằng chiêng chân nam môn bằng tê chè thật ta lúc xây dựng con thiêu vinh thật ta là tập hò đài khang ông ca đi chân nâng thật ta bàn chân lô bàn trang bàm nà đáy bì xây phía xa phổ miền nông bà tê cam bì chìa chè
cha ở ông chân ở ông xây ở chân văn ở nơi bị kháng tàn chấm ở nơi nông ở chân nam pipon một phây hay nông ở chân nam pipon phây muối ông ca này là sai ở miền phong tái mà chặt chân nạp nạp và tê cam bị chia mà rồi sai sập cuốn nơi mà rồi ở phải sập và tê hay nơi nông ở chân nam lít cứ mà rồi sai sập pí nơi nông rồi phải sập ở và tê đọt đài xung nhập nhóm mơ khơi tham ở nơi nông ở chân nam tì còn phải người ở sông tô ở nơi nông cây mía tì mùi ở chân nam ở tì còn một thầy tì ní chùm nguồn này ca ở chạp nè xa còn miên có đôi chia ở đỏ ở nhà bắn ở miên ở ca cá mài ở sân chia ở tiếp tiếp ở chùm mùi nâng ở chân nam ở tì còn một thầy bùi và lõng màu tôi ở nơi nông ở chân năm tí con một thầy muối ở nhà bàn tay ở thang cả xuống con miền bàn đỏ nắng cứ miên ở chừng luôn phẩm phí hay mà đo phê lý tập tập bay khai đang chân năm tới dương khơi thả nhà bàn tay ở thang cả xuống con miền bàn đỏ nắng miên bay ở nhà bàn đại hời sân quốc thả bàn xa con miền tay ở quốc ở thơ ca ở sai ở con miền ở tam online hay sự nghiệp ca phơi tóc bọc nênh rưu co ca cầm liềm ho lơ mẹ xa còn miến ở chôn tam tua lệ đai lở khang ở xích xỉa âm dương ban ở cọc tra tóc cứ mà đo bên ấy cứ miên dương ban ở cọc tra khơi tha ở miên chùm nguồn ở đọc bờ cạn này hay bà dương ở tiếp tiếp nơi nông ở chân năm ở tì còn thấy muối nơi nông mà chân năm tại mà đó nhưng khơi tham liên ở ha sập muối ở cạn lấy phần tái mà nâng ở cây cây sập buồn nè ở nẹ xa còn miến tại ở quạt ở miên ở bành ha ở cà bạch chồm tiền ở pleasure là cá hay nâng ở cá cầm điểm cầm hay nơi bê tại phụ quạt chọc tư ở do còn miến rưỡi co ở thơ ca ở sai còn miến hay ở nơi nông trường nào ông ở cây sập buôn nè nó cứ miên một cây buôn nè lại quạt ở bàn ở trao cả cánh tam ở lâu tà lá cà hơi là hôn mà đo tên ở bạch bọt nít nè lại cho quân thần kia đem một cây buôn nè nó thở ban ở đọc lên chỉ muốn một cây pin nè nơi sau pin nè đai quạt cầm cung tay nơi nông quân thần kia là nói hay ở pin nè lúc dương khơi tham cạn lấy cứ quạt ở thơ ca xài quạt miến tại rương đầy lý miên cho từng nhẹ thằng nón đưa có cạm lấy đầy lý nữa tới chùm môi nâng bọc côi miên làm này hay cạm lấy môi tiết cứ quạt xài phơ ca rít cồn vẹt con nâng rương cho nâng ca nâng nông ca ca pia phô rốt nâng nông cầm lòng phêl COVID chẳng gương dương khơi than nẹ xa còn miên pi nhẹ tay cầm cung tay cho quân thần địa kia nữa quát ban thưa ca sai rương tại đây ca lai nơi nông bát tê Campuchia hay ở trên núi một hai buôn nẹt nắng cứ khang mà chạm đôi Campuchia làm bay quan sọc sai kỳ nước dương ban đặt mê vì hô tật đo cạn này khác dương đặt mê vì đo tập tiêu làm bay ở chui ca tia phụ quát tam phơi bạc hay nơi nông chầm máu cao tập quân rút nắng dương cò ban đo chia bắt xa dự bờ play chế bạc chun phụ quạt phòng đài chân dương khơi tha nơi nông sản than lập hiệp xa còn yên rư có nẹ cho còn yên nơi nông năm tỷ còn play tí ní sầm nhẹp nhông luôn ánh nhông mà toàn ban sầm lắng mơ khơi tha viêm liên lẹ nặng xa ở chiêng năm cả lòng máu rồi coi những bài tệ đòi sai dân khơi ha bành ha ca và chóm được bo hở nhẹ xa toàn miên miên ở ca can lá hay đòi nơi quê đai phụ quạt tới thôi ca cho toàn miên vẽ toàn nâng rương đai 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 kia cả lá nước nông bài tệ cầm chìa tôi chia bành ha na cả vợ dân khơi nháy cạn đấy na cả vợ tại muôi tế ở đây là xa còn miên quạt ở trong tây do còn miên nữa miên là hoa tận đó trăm cả là này vậy đây là xa còn miên trước ban ở bờ chồm pi ở ca cầm riêm ca thơ tục bọc đánh pi sầm lại nhà thâu vẽ còn hay nơi nông chân năm này tiết sao dương khơi tha ruộng nẹt xa còn miên phô quạt phòng đài có quạt ở miên bành ham ở bờ chồm đài nơi pê đài phụ quạt tây do còn miên rư co thọ rụng nơi ti xa thiền lại hay dân khơi nhảy vẹp con đường rương cho bắt nước nông ở bờ tây Campuchia cảnh lôi nhông mẹ đã cho bắt nhông cho mình đó tai ở trong chi viêm nước nông cà rốt mờ miệt tran à tai nước nông quạt thầm nông bờ tây Campuchia dân nâng ham mình ơi cô quạt rư con nẹt xa còn miền nâng thoát rụt nơi cả lái ti xa thiền nè chân dân đã khơi miền ca chạy tế phần tái bờ sân chia miên bóng ôn rồi coi nhà thơ vẹt con này quạt đâm thân là miệt ra nà đại ha mình oi nhà xa còn miền đại ha mình oi cô ruột phơ ca thọ rụt nơi nơi ti xa thiền nãy xong oi quạt ở phạp thóng của ấy đằng bây dương vô máu phơ ca sắp xài đo nhà xa còn miền bọc của dương tan nhà xa còn miền chít hai nâng nhà xa còn miền cô ruột đằng bây cùng oi phụ quạt phải trồm của ấy dương dương ấp khơi thăm miên miệt ra nà để bàn trách vẫn thấy nơi phê đai bóng ôn nè xa phò rồi biến bóng dương quạt bàn tới phơ ca thọ rụt phi sở tham lập hiếp đại bia rưu có prát tạc đại khát lang ưu tiêu hoa tha bởi lì nơi tạm lời quạt bàn xe tạc xì bó sân dịch tạc xì nó ạc miên khó y tê bài chìa xe nơi nông ca dọc lôi ê chế đám chân ta thương niêm dương đại chìa phô rõ rưu con nè xa phò miến nâng miên sức thọt áp cuối bên nơi lơ ti xa thiền mạng tế cái nơi rưu có thamay thì đôi ở nẹ xa phò miến biểu đi chứ có tới thọ rụp ở nơi tập công xóm viên nơi ti xa thiền mạng tài ta ta miệng trang nè ta mình ạ mình nhạc áo nẹ xa phò miến nâng thọt ở nơi ti xa thiền mạng chứng xâm hẹp từ nhóm khôn ánh tại là thuê ca nơi nông ca lơ cầm cuộc bị say xa phò miến có đôi chia sợi phiếp nơi nông ca bà chênh tệ nơi nông ở bà tê Campuchia nơi nhóm ắt toàn sầm lòng mưa khơi tha sạt than là phiệp sấy phiệp xa còn miến có đôi chia sấy phiệp trên một tệ nơi không chín năm tỷ còn một thấy tí nữa miên nhẹ nặng và xa rồi co miên nhẹ nặng là o chuyên môn tết vận tay dương nơi rong chạm mưa tầng ốc miên tết của nơi xóm pel khai tết ở văn đặt nắm ở cài lô chặt bị pe đi tư sạt than là phiệp sấy phiệp xa còn miên miên ca và xa là hay cơ xuông còn miền rồi co cơ xuông vẹt còn nắng quạt ở bình đất mưa lang vinh chụp cua anh nhà ban tai tại quạt ban đỏ thà ta cua tai bình đất bị cha là na ao phụ quạt miền sẽ thấy thiệp nước nông ca phơ ca sập sai còn miền tam là dạng online lang vinh tê hay ở nhà tai cầm riêng cả hạ cầm hai nắng anh nhà thô vẹt còn nắng cua tai phơ mạch nói xa dương phơ ấy ở nẹ xa còn miến dương phơ tới tám trong sở thoa bị chia chỉ vẽ hai cờ dương cột tới tám chấm áp đây pi rồi bóp xa còn miến này mến dương nẹ xa còn miến dương tới phơ ấy để không
ពីក្របខណ្ឌច្បាប់នោះទេចា៎អរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីចា៎ដែលអ្នកស្រីបានធ្វើការបិទឆ្លុះបញ្ចាំងក៏ដូចជាបង្ហាញទោះបីជាឃើញថាចំណាត់ថ្នាក់នេះមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបន្តិចមែនប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដែលបានកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងក៏នៅតែមានការកើតឡើងជាបន្តហូរហែទាំងឆ្នាំកន្លងមកក៏ដូចជាដើមឆ្នាំ2007នេះយើងឃើញថារួមមានទាំងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសារអ្ ចាអរគុណចាស់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរឃើញថាអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែននឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភមិនខុសពីអ្នកស្រីបានធ្វើការបង្ហាញទេមានការព្រួយបារម្ភទៅលើអ្នកកសិកម្មនៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដោយសារឃើញថាកន្លងមកនឹងមានការឃាតកម្មទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមានការចោទប្រកាន់មានការខាត់ខ្លួនអីជាដើមជាពិសេសហ្នឹងពេលខ្លះមានការខាត់ខ្លួនហ្នឹងទៅគឺមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវជាដើមហើយថាតើលោកហ៊ុនផនវិញថាតើលោកមានការយកឃើញបែបណាដែរចំពោះមានចំពោះរបាយការណ៍ក៏ដូចជាការយកឃើញរបស់អង្គការនេះចា៎បាទ
អរគុណច្រើនការយកឃើញរបស់អង្គការនេះយើងឃើញថារបាយការណ៍របស់គាត់ការរកឃើញនេះគឺมันខុសប្លែកពីអ្វីដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្ពុជាដែលយើងបានចេញរបាយការណ៍កន្លងទៅទេតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយក្នុងនេះយើងឃើញក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់ហ្នឹងក៏មានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនការគាត់ខ្លួនដោយមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាដើមហើយមួយចំនួនយើងឃើញថាករណីតកតងមួយករណីគៀតកម្មមួយបាទហើយតើតើមកករណីនិទានភាពហើយករណីនោះបានកើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយអ្នកសាស្ត្រពលមានដែលគាត់ប្រឈមនៅបញ្ហានិទានភាពហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនទាន់បានទទួលបានយុត្តិធម៌ដល់ហើយនេះជាករណីមួយករណីមួយផ្សេងទៀតនោះយើងឃើញថាអ្នកសាស្ត្រពលមានដែលគាត់អនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពសាស្ត្រពលមានក៏ដូចជាសេរីភាពខាងកម្មជិញទៅគាត់ហ្នឹងទៅរងបញ្ហាប្រឈមដូចជាដូចក្នុងរបាយការណ៍បានលើកឡើងអញ្ចឹងតើតើមួយអ្នកសាពលមានត្រូវបានគេគាត់ខ្លួនត្រូវបានគេបដិងទៅតុលាការដោយសារគាត់អនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់គាត់តែអនុវត្តនៅសេរីភាពសាពលមានគាត់ក៏ប្រឈមហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាជាចំណុចមួយដែលរុញច្រានជាករណីមួយដែលរុញច្រានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ឯករាជ្យភាពសាពលមានដល់ការអនុវត្តនៅសេរីភាពសាពលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយករណីទាំងអស់នេះវាយើងមើលមែនទេវាជាករណីមួយដែលប្រឆាំងអំពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងបទកថាគតិយុត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនឧទាហរណ៍តើតើមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមាត្រា31ហើយនិងមាត្រាពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនតើតើជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់នៅលិខិតបទកថាគតិយុត្តតើតើមួយសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាទាំងអស់ហ្នឹងជាការប្រឆាំងហើយជាទាំងអស់ហ្នឹងជាការគំរាមកំហែងទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចបំពេញជីវៈរបស់គាត់បានពេញលេញហើយវាធ្វើឲ្យការពំនាំនៅព័ត៌មានពីថ្នាក់មូលដ្ឋានឬបញ្ហាអរិភាពណាមួយនៅក្នុងសង្គមទៅដល់សាធារណជនទៅបានរៀងស្ទះឬមិនបានពេញលេញអីចឹងហើយទាំងអស់នេះជាយើងយល់ឃើញថាវិជ្ជាជាបញ្ហាប្រឈមហើយគួរតែមានចំណាត់ការជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្បីលើកកម្ពស់ដូចយើងនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងយើងលើកឡើងអំពីការប្រពៃវិស័យទីផ្សារព័ត៌មានមានទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាខាងក្រសួងព័ត៌មានផ្ទាល់ដែលជាដែលបានប្រពៃទីវាហ្នឹងហើយបានលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងការពំពៀននៅលើកំពុងនៅស្រីភាសាព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងបកវិញយើងឃើញថាអ្នកសាព័ត៌មានទៅនៅបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាការរួមគ្នាប្រពៃទីស្រីភាសាព័ត៌មានជាសញ្ញាល្អប៉ុន្តែការយកអនុសាសន៍ការលើកឡើងការប្រកាសទាំងឡាយហ្នឹងដែលលើកឡើងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាសេកស៊ូពលមានផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងមកការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់ទៅដល់សេរីភាពសារពលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទ
ចា៎ជាគាត់ចានដល់លោកផងចាដែលលោកបានធ្វើការយកឃើញយឺគេថារបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកសាស្ត្រគ្មានព្រំដែននឹងគឺមិនខុសពីការមើលឃើញក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលដែរធ្វើការទៅលើរឿងលើកម្ពស់ក៏ដូចជាការគាំពៀទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេឃើញថាគឺតែងតែមានការប្រឈមរងការចាត់បង្ការផ្សេងផ្សេងនានាជាដើមដោយដែរលោកផនព្រមទាំងអ្នកស្រីសុគន្ធាបានលើកឡើងពីខាងដើមចាហើយទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកកសិកម្មមួយចំនួនដែររងអំពើអភិអំពើ ចាសសំទោសរងអំពើឃាតកម្មហ្នឹងគឺនៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយចំពោះពួកគាត់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកក៏មានការស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាផ្សេងក្រសួងព័ត៌មាននឹងគួរតែមានចំណាត់ការព្រោះជាដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវឲ្យជូនពួកគាត់ចាចេះហើយម្ដងពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបើសិនបានលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ក៏ទៅជាទស្សនាមានជាមតិច្បាស់ឬក៏សំណួរក៏អាចធ្វើការ comment និងខលចូលរួមបានចា
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចហើយព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកគឺស្ដីអំពីសន្ទុះស្ដីពីស្រីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំ2022សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចាចេះហើយគណៈពីនេះយើងឃើញថាមិនទាន់មានប្រិមិត្តយើងខកចូលរួមនៅឡើយទេនឹងខ្ញុំក៏សូមបន្តសំណួរទៅកាន់អ្នកស្រីសុគន្ធាចាឃើញថាពីខាងដើមនៅពេលដែលខាងក្រសួងព័ត៌មានបានប្រារព្ធក៏ដូចជាអបអរទិវាស្រីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនេះដែលមានការចូលរួមពីក្រសួងក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយទន្ទឹមនឹងនោះឃើញថាជំវិញរបាយការណ៍ក៏ដូចជាលទ្ធផលរបស់អង្គការអ្នកកសិកម្មព្រំដែនទៅលើស្រីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បានធ្វើការបដិសេធចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះហើយឃើញថាហើយថាអះអាងថារបាយការណ៍របស់អង្គការនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្រីភាពឬជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បានតែងតែអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិស្រីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏មិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ចាប់ចងទៅលើពួកគាត់ទេហើយនៅពេលកន្លងមកហ្នឹងមានការខាត់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបានលើកឡើងថាជាការអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវហើយតើខាងលោកស្រីសុគន្ធាលេសកលធាវិញតើលោកស្រីមានការយល់ឃើញបែបណាចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះរបាយការណ៍នេះចា
ចាអរគុណចាអូនស្រីដូចខ្ញុំក៏ដូចជាលោកផនបានលើកពីខាងដើមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការឆ្លើយតបនៅរបាយការណ៍ឬក៏ការលើកឡើងផ្សេងៗរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអង្គការជាតិហើយនិងអង្គការអន្តរជាតិយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថ្មីៗនេះខាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយើងក៏បានធ្វើការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីការប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែរហើយយើងឃើញថាការដែលយើងចេញរបាយការណ៍នេះនៅពេលគ្រប់របាយការណ៍ទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានលើកចឹងខាងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់បានយករបាយការណ៍នឹងយកទៅធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងមុននឹងធ្វើការមុននឹងប្រតិកម្មទេគឺគាត់តែងតែបដិសេធនៅលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាការប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាទូទៅយើងឃើញសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះអ្នកដែលបានកាសែតបានន័យថាបានកាតពីខាងក្រសួងព័ត៌មាននឹងមានរហូតដល់ចូល 6,000 អ្នកហើយយើងឃើញថាតួលេខនឹងមានការកើនឡើងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែយើងមានបានធ្វើការសិក្សាមានបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពិនិត្យឃើញថាតើនៅក្នុងចំណោមជាង 6,000 អ្នកហ្នឹងមានអ្នកដែលហ៊ានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបានប្រមាណអ្នកយើងអត់មានទេតួលេខកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអ្នកដែលប្រឈមអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ត្រូវគេចោទត្រូវអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានធ្វើការរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកកសែតមួយចំនួនតែគាត់ធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការស្និទ្ធជាមួយនឹងខាងថ្នាក់ដឹកនាំគឺគាត់ដែរមានបញ្ហាការចោទប្រកាន់នេះយើងឃើញថា អ្នកដែលមានការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលហ៊ាននៅក្នុងការសរសេរដូចជារឿងដីធ្លីរឿងធនធានធម្មជាតិរឿងនយោបាយរឿងបាតកម្មរឿងកោតកម្មឬក៏រឿងនីតិរដ្ឋអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឲ្យឱកាសនៅក្នុងការចូលទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែរយើងឃើញថាខ្ញុំនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏គាត់បានលើកពីរឿងអ្នកដែលមានលទ្ធភាពនិយាយពីរឿងអ្នកទយោព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់កំហំនៅក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2021អីជាដើមប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលបើសិនជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលគឺគ្រប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់អត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅក្នុងតំបន់កំហំនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនអនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅក្នុងតំបន់កំហំហើយដល់ពេលអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតតែហ៊ានទៅសេការប៉ັດអត់ឲ្យចូលនៅក្នុងតំបន់កំហំមិនផ្ដល់កាតឲ្យអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋដែលជាអ្នកតាមដានការស្ដាប់ឬក៏ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook ឬក៏តាមប្រព័ន្ធសង្គមនឹងពិចារណាខ្លួនឯងថាតើរវាងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ាននិយាយការប៉ັດឬក៏ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅភាគីណាម្ខាងខាងនឹងរវាងពីរហ្នឹងមួយណាមានការប្រឈមហើយមួយណាដែលគាត់មានឱកាសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចេះធ្វើការថ្លឹងថ្លែងអំពីបញ្ហាហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងមើលថាតើឲ្យរងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំចង់បដោតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងតើអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតឬក៏អ្នកហ៊ាននិយាយការពៀអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមអ្នកកសែតត្រូវតែហ៊ាននិយាយការប៉ັດអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីព្រោះអីក្នុងនាមយើងដូចជាប្រៀបនាំសារអញ្ចឹងយើងជាអ្នកនាំបញ្ហាពីខាងក្រមដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានដឹងហើយគាត់បានយកបញ្ហានឹងយកទៅធ្វើការដោះស្រាយជូនទៅដល់ពលរដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នករងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវនិយាយការពារហើយយើងក៏អត់អ្នកក្នុងនាមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យយើងអត់អាចនិយាយដោយបច្ចេកមតិទស្សនៈយោបល់របស់យើងផ្ទាល់ទេគឺយើងហ៊ាននិយាយការពិតយើងនិយាយតែទៅតាមអីដែលទស្សនវិជ្ជាស្ដែងហើយនឹងការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទី1យើងទាំងអស់គ្នាយើងពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងចំណោម6000អ្នកជាងហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការនិយាយព័ត៌មានប៉ັດជូនទៅដល់មហាជនឲ្យបានដឹងហើយមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងការការពារអញ្ចឹងការនិយាយការប៉ັດហើយនិងការនិយាយការពារវាខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋធ្វើការពិចារណានៅក្នុងចំណុចនេះហើយមួយទៀតដែរនៅក្នុងស្ថានភាពសម័យនេះគឺជាសម័យ Digital មានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសារបញ្ហាព័ត៌មានមិនពិតយើងឃើញថាមានព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ចេះពិនិត្យមើលថាតើព័ត៌មានម៉េចដែលហៅថាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានម៉េចដែលហៅថាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងព័ត៌មានពិតគឺស្ថាប័នដែលមានការចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវមានផេកមានអីហើយហ៊ាននៅក្នុងនៅពេលដែលតែគាត់សរសេរព័ត៌មាននឹងមានប្រភពច្បាស់លាស់មានការសម្ភាសន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនឹងត្រូវចេះពិនិត្យហើយនឹងចេះសង្កេតមើលដោយខ្លួនឯងតើព័ត៌មានពិតយ៉ាងម៉េចព័ត៌មានមិនពិតយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងខ្លាចខ្លួនទៅជា អ្នករងគ្រោះដោយសារបញ្ហាការបំពុលសង្គមឬក៏បញ្ហាព័ត៌មានផ្សាយខ្លាយចាអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីសកុនធាចាដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងបង្ហាញយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធអំពីការបដិសេធក៏ដូចជាការច្រានចោលពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកសិទ្ធិគ្មានព្រំដែនចាហើយគណៈពេលនេះយើងឃើញថាមានប្រិមិត្តយើងខាងខ្សែ012ខលចូលរួមនឹងខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទបន្តិចចាអាឡូជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរ
ចាចាជំរាបសួរអ្នកមិញចាអ្នកមិញមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីខ្លះអ្នក
ចាចាកន្លងមកណាសូមសួរថាកន្លងមកហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏តែងតែបដិសេធនៅឲ្យដេញចម្លើយសារព័ត៌មានពិតសួរថាតើលើពិភពលោកហ្នឹងអ្នកណាខ្លះដែលលាក់អាកំបាំងដែលពណ៌ព័ត៌មានពិតចិត្តអត់បានលិចលឺឆ្លៀងមកដល់ពលរដ្ឋហើយមួយទៀតអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងមានតួនាទីសម្រាប់បង្ហាញពីបញ្ហាជីវិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយមានត្រាពីប្រមាណតែចេះតែចាប់ចោលចូលគុកដាក់បន្ទុកថែមហើយមកខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនិយាយពីថានិយាយតែខាងខាងល្អល្អល្អហើយបើដូចរឿងអដែងមើលយក50,000ដុល្លារទៅសារទៅឲ្យអដែងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសបផ្សាយពីរឿងរដ្ឋាភិបាលល្អហើយ70,000ដុល្លារទៀតនឹងយកទៅសបផ្សាយឲ្យអដែងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងល្អដែរហើយពីក្រុមហ៊ុនហើយនៅក្នុងប្រទេសអត់មានអ្នកណាហ៊ានផ្សាយទេណាមានតែពព័ត៌មានដែលក្រៅប្រទេសទេដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយមួយទៀតមានត្រាទីប្រមាណដែលអ្នកសារព័ត៌មានពលមេតានេះមិនទៅនេះគាត់មកបង្ខំខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើតាមគាត់ហើយក៏មិនធ្វើតាមគាត់ទេគាត់បិទសារខ្ញុំបាត់មកចាក់សោជីមែលគាត់ធ្វើអ្វីបែបបានតាមអំពើចិត្តដែលខ្ញុំជាបុរសសាមញ្ញនេះទោះថាតើធ្វើយ៉ាងណាវាត្រឹមត្រូវដែរចាសូមអរគុណជំរាបលា
ចាចាអរគុណចាអ្នកមីងដែលអ្នកមីងបានខលចូលរួមបង្ហាញជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាមានសំណួរខ្លះៗមកកាន់កម្មវិធីយើងផងដែរចាហើយឃើញថាសំណួររបស់អ្នកមីងសួរមកកម្មវិធីយើងមិនខុសពីប្រិមត្តយើងមករោគដែរគាត់បានធ្វើការខមមិនក្រាមការឡាយផ្ទាល់របស់យើងនេះទេឃើញថាគាត់បានប្រើជាមតិយោបល់ថាក៏ដូចជាសំណួរថាឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនហ្នឹងតែងតែរងការចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាមានការចាប់ចងគំរាមកំហែងជាដើមដោយដែលលោកស្រីសុគន្ធាព្រមទាំងលោកហ៊ុនផនបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺរដ្ឋបិតក៏ដូចជាការចាប់ចងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលពួកគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានអបផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងទៅលើសង្គមចំណែកឯអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតែពីភាពវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនត្រូវរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះទេថាតើអ្នកមិញក៏មានជាសំណួរដែរថាតើហេតុអ្វីបានចាស់សំទោសថាតើមេត្រាណាដែលបានចែងក៏ដូចជាចាស់សំទោសចែងក៏ដូចជាមានការខកខានចាប់ចោលទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលពួកគាត់នឹងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាសង្គមផ្សព្វផ្សាយពីការពិតនោះនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរនេះទៅលោកហ៊ុនផនវិញសូមលើកធ្វើការឆ្លើយតបខ្លីៗផងចា៎
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរហើយមែនតើខ្ញុំសូមឆ្លើយសរុបបូកជាមួយនឹងខាងលោកស្រីសកុនធីដែលគាត់លើកឡើងតើទៅមួយសំណួរខាងដើមហើយតើទៅមួយរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងហើយជាមួយនឹងការប្រតិកម្មរបស់ការបដិសេធរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលថាព័ត៌មានមិនឆ្លោះអញ្ចឹងហើយទៅអស់នោះជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារសំណួរដែលគាត់លើកឡើងហើយនឹងនេះហ្នឹងវាមើលទៅក្នុងន័យតែមួយទេហ្នឹងក្រៅពីយើងចង់និយាយបកវិញហើយតកតងជាមួយនឹងលំហនៃស្រីទេពសាព័មមានហើយយើងការលើកឡើងរបស់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការតកតងនេះហើយបន្តមកខាងរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយនៅរបាយការណ៍ហ្នឹងថាវាអត់មានចឹងទេប៉ុន្តែយើងបកវិញដោយសារទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជារបាយការណ៍មួយចំនួនដែលបានរបស់អង្គការសង្គមស្វ័យលើកឡើងវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយដែលយើងឃើញថារកឃើញនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាផ្សេងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយខាងរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាជាការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលទៅវិញតកតងជាមួយនឹងស្រីជាសារព័ត៌មានហើយជាមួយនឹងច្បាប់ក៏ដូចជាលិខិតទប់កោមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលស្គាល់ដូចខ្ញុំលើកឡើងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាហោតេតងមួយ ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានជាដើមដែលយើងនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការគាំពារទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនៅបាត់ប្រធានគតិយុត្តមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសន្តិយោបាយជាដើមក៏យើងនិយាយអំពីសេរីភាពបច្ចេកទេសនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយទាំងអស់នេះគឺជាការជាប់ជាមួយនឹងកតាបកិច្ចព្រោះឯប្រទេសកម្ពុជាជាភាគីនៅក្នុងព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាភាគីហើយក៏បានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើលិខិតសម្គាល់ទាំងនោះអញ្ចឹងយើងនិយាយពីសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយយើងបកវិញយើងឃើញថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់អនុវត្តនៅសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់គាត់ចុះក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានគាត់រងនូវផលជះជាអវិជ្ជមានដូចជាការចោទប្រកាន់ការខ្វាត់ខ្លួនការឃុំខ្លួនអីផ្សេងផ្សេងជាដើមទាំងអស់នេះជាការគំរាមកំហែងហើយវាជាការប្រឆាំងទៅដល់ស្មារតីនៃការប្រះចាក់ពីស្មារតីនៃច្បាប់ប្រះចាក់ពីស្មារតីនៃច្បាប់ក៏ដូចជាលិខិតតបកោមួយចំនួនដែរប្រតិកម្មជាភាគីអញ្ចឹងហើយយើងបកមកវិញយើងឃើញរបាយការណ៍ទាំងអស់នោះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាហើយឆ្លោះមិនចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាស្ដែងតើការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាយើងថារដ្ឋាភិបាលការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងសំណួរសួរបកវិញតើតើការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាស្របទៅតាមស្មារតីនៃច្បាប់ដែរឬទេនឹងជាសំណួរហើយជាការពិចារណាឡើងវិញតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់យើងការអនុវត្តច្បាប់អាចការបកស្រាយអាចមានភាពផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងនេះក៏មានការបញ្យលលំអិតតាក់ទងជាមួយនឹងស្មារតីនៃច្បាប់ជាផ្សារតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពនឹងការបញ្ចេញមតិថាវាមានទំហំឯកម្ពុជាប៉ុណ្ណាក្នុងការអនុវត្តហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែរៀបការអំពីបញ្ហាអរិភាពឧទាហរណ៍បញ្ហារឿងដីធ្លីរឿងបញ្ហាមួយចំនួនហើយក៏ប្រឈមនៅការបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងណាអានេះយើងឃើញថាឆ្លងចាំងវិញថាវាជាការប្រឆាំងទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយវាជាការគំរាមកំហែងទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលហ៊ានក្នុងការរាយការណ៍តកតមួយព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមហើយវាគួរតែជាការសាទរជាជាងការគំរាមកំហែងឬជាការជាជាងការគំរាមកំហែងឬបំពេញបង្អាក់នៅក្នុងការអនុវត្តនៅសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់គាត់វិញបាទអរគុណច្រើន
ចាអរគុណច្រើនដល់លោកផនដែលលោកបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិមិត្តរបស់យើងក៏ដូចជាបានធ្វើការបន្ថែមទៅនឹងលោកសីសុគន្ធាដែលតទៅនឹងសំណួរខាងដែរពាក់ព័ន្ធអំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងបានធ្វើការប្រតិកម្មក៏ដូចជាបដិសេធទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសិកម្មព្រំដែនស្ដីពីសេរីភាពក៏ដូចជាស្ថានភាពរបស់អ្នកសេរីភាពចាស់ស្ថានភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចាចាអរគុណច្រើនហើយយើងឃើញថាដោយឡែករដ្ឋាភិបាលនឹងក៏បានបង្កើតនូវអនុក្រឹត្យថ្មីស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិព្រមទាំងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងការការពារសវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនជាដើមថាតើការបង្កើតអនុក្រឹត្យទាំងពីរនេះនាំមានផលវិជ្ជមានក៏ដូចជាផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះជាពិសេសនឹងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរនេះទៅកាន់អ្នកស្រីសុគន្ធាចា
ចាអរគុណពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង NIG ឬក៏ PRD នេះយើងឃើញថារវាងភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការមើលឃើញផ្សេងគ្នាដូចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងNIG ដែលយើងហៅថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយការនៅក្នុងវត្ថុបំណងនៃការបង្កើតរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចង់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកផ្ដល់នៅសេវាអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាអ៊ុនឬក៏ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឲ្យបានម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ការដែលយើងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងមើលឃើញគឺផ្ទុយពីនេះដោយសារយើងឃើញថានៅក្នុងមាត្រាមួយចំនួនមានការរឹតបន្តឹងមកដល់សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងមូលយើងឃើញថាខ្ញុំអត់ចាំមាត្រាសន្ទុះដូចជាការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយប្រសិនបើខាងរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធគាត់ត្រូវការទិន្នន័យនោះគឺខាងក្រុមហ៊ុនអាចផ្ដល់ទៅឲ្យខាងអ្នកដែលឬក៏តម្រូវការរបស់តន្ត្រីនឹងបានហើយមួយទៀតគឺយើងមើលឃើញថានៅក្នុងមាត្រាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនៅពេលដែលអ្នក ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការលើកំពស់វិស័យសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងមាត្រាមួយនោះដូចជាមាត្រា14ឬក៏មាត្រា15ខ្ញុំអត់ចាំមាត្រាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនៅពេលដែលអ្នកបច្ចេកមតិវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមដល់ប្របីនេះដល់ទំនៀមទម្លាប់កន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ណាក៏មានចែងដែរប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យខាងក្រសួងជាពិសេសគឺខាងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូកនិគមនឹងសូមមកធ្វើការបកស្រាយបានច្បាស់មើលថាតើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប៉ះពាល់ដល់ប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់សន្តិសុខជាតិនឹងមិនព្រោះយើងអត់ដឹងទេការកម្រិតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាសន្តិសុខវាប៉ះពាល់ដល់រឿងសន្តិសុខជាតិអីចឹងយើងទៅធ្វើការផ្សាយថាតើអាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនឹងត្រឹមកម្រិតណាប៉ះពាល់ដល់ប្របីនេះដល់សំនៀងទម្លាប់នឹងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់មកអំពីភាគីខាងក្រសួងប៉ុន្តែជាទូទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានដាក់លិខិតស្នើសុំចំនួន3លើកឯទៅខាងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូកគមនាគមន៍គឺគាត់តែងតាំងឆ្លើយតបថាគាត់អញ្ជើញចូលរួមគាត់មកធ្វើបទបង្ហាញប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកអត់បានអញ្ជើញចូលមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាតើភាគីខាងក្រសួងប្រៃសណីនឹងគាត់មានបំណងឬក៏គាត់មានកំណត់យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់លើពីខាងក្រសួងដែលជាពិសេសគឺខាងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូកនេគមនឹងឲ្យមកឆ្លើយពីចំណល់របស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាបងប្អូនពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងថាតើមាត្រាមួយចំនួនតាមវត្ថុបំណងនៃការបង្កើតNIG នឹងយ៉ាងម៉េចហើយដោយ PID ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងចង់ដឹងពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយតើវត្ថុបំណងនៃការបង្កើតនឹងសូមឲ្យមើលឃើញឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏ចង់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលមុនពេលអនុម័តនៅអនុក្រឹត្យឬក៏ច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងនោះសូមឲ្យយកធៀបចូលឬក៏មានការប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យដល់ពេលអនុម័តច្បាប់ហើយយើងអត់អាចយកមកអនុវត្តបានដោយសារនៅក្នុងច្បាប់មួយចំនួនមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ទៅដល់សេរីភាពបច្ចេកទេសក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដូចថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយមើលអង្គក្រឹតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងNIG ឬក៏ច្រកទីអ៊ីនធឺណិតតែមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យាពេលនៅក្នុងការអនុវត្តអនុក្រឹតនោះប៉ុន្តែយើងអត់ជាជាឱកាសដែរដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយឆ្លៀតនៅស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យាពេលនៅក្នុងការអនុវត្តនៅអនុក្រឹតនោះគឺយើងចង់ឲ្យមានការប្រឹក្សាយោបល់មានការធ្វើបទបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យខាងសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញដូចនេះថាតើមាត្រាដែលខាងយើងមើលឃើញថាជាការប្រឈមហ្នឹងតើរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់បញ្ចូលមកខាងយើងវិញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះបើសិនជាមានខាងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូកនាគមគាត់បានតាមដានការស្ដាប់ដែរគាត់គួរតែធ្វើការឆ្លើយតបនៅសំណើក៏ដូចជាសំណពរពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យពួកគាត់មកធ្វើបទបង្ហាញដើម្បីឲ្យពួកយើងនឹងបានយល់ហើយបានច្បាស់អំពីវត្ថុបំណងនិងមានជាពិសេសគឺមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងយល់ឃើញថាមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ចាអរគុណ
អរគុណចាស់នៅស្រីសុគន្ធាដែលស្រីបានបង្ហាញក៏ដូចជាលើកឡើងចំពោះការបង្កើតអនុក្រឹត្យ2របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញនេះតទៅនឹងអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិព្រមទាំងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការការពារការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាដើមចាស់ហើយ ក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញឲ្យអំពីវត្ថុបំណងរបស់វត្ថុបំណងជាសន្តិវត្ថុបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតអនុក្រឹត្យនេះឡើងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរនៅពេលដែលអនុក្រឹត្យនេះចេញអនុវត្តជាផ្លូវការអាចនឹងមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក៏ដូចជាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានជាដើមចា៎ចា៎ហើយដោយសារពេលវេលាយើងនៅសល់ខ្លីដែរខ្ញុំក៏មានជាសំណួរចុងក្រោយមួយទៅកាន់លោកហ៊ុនផនចា៎ថាតើជំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលបានកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះពួកគាត់ហើយនៅតែគ្មានដំណោះចាស់សន្តោសនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែរពួកគាត់ទទួលរងការចោទប្រកាន់ទាំងផ្លូវច្បាប់ផ្លូវតុលាការរហូតដល់មានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមចា៎ថាតើភាពចាសសន្តោសថាភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាពិសេសហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការចុះចិត្តទុកដាក់បែបណាក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរក៏ដូចជាអនុវត្តបានពេញលេញចា
៎បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរជាការកត់សម្គាល់ខ្លីៗយើងឃើញថាខាងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលលោកថ្លែងនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិយាយអំពីជនការក៏ដូចជាគោលការណ៍ក្នុងការគាំពារសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលដែលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានក៏ចោះទៅរាយការព័ត៌មានរាយការឬយកការព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានគាត់ប្រឈមនៅការរាំងស្ទះឬការយាយីណាមួយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានវិញយើងឃើញនេះជាចំណុចរួមមួយដែលជាការកត់សម្គាល់ប្រឡងមកហើយយើងគិតថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះយើងជាចំណុចមួយអាចជាការបញ្ជ្រាបតកតងជាមួយនឹងរឿងសេរីភាពសារព័ត៌មានទៅដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យលោកបានជួបជាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានកុំឲ្យថាយល់ទៅផ្នែកលើដល់ផ្នែកក្រោមមិនបានជួបជ្រាបតកតងជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះជារឿងមួយរឿងទីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធជាផ្សេងរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែមានយន្តការណាមួយក្នុងការបញ្ជាក់ហើយក៏មានយន្តការតាមជាក់លាក់ក្នុងការគាំពារសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយមកផ្នែកទៀតដោយសារយើងឃើញថាការកន្លងមកយើងឃើញអ្នកសារព័ត៌មានប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ច្រើននេះខ្ញុំចង់ប្រោតទៅលើការប្រំផ្ដាល់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលគាត់ប្រឈមរហូតដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនរងទោសទណ្ឌតាមផ្លូវតុលាការជាដើមចឹងករណីនេះស្ថាប័នក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាស្ថាប័នតុលាការក៏ដូចជាស្ថាប័នខាងរដ្ឋាភិបាលអាចរួមគ្នាក្នុងការបញ្ជាក៏ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពមកគាត់បានបើមិនចឹងទេទៅពេលដែលមានការយឺយតាមផ្លូវតុលាការក៏យឺយតាមពីនៅពេលដែលគាត់ចោះយកព័ត៌មាននេះជាដើមវាជាកំពុងវាជាចំណុចអវិជ្ជមានមួយក្នុងការបន្តិចអាក់ក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មានអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគិតពីពាក់ព័ន្ធដែលមានសមត្ថកិច្ចទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការខាងដើមគាត់បានលើកឡើងខាងដើមទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាគិតពីពាក់ព័ន្ធដែលចេញរបាយការណ៍ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំគិតថាវាជាព័ត៌មានមួយជាព័ត៌មានមូលដ្ឋានជាព័ត៌មានមួយសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចយកចិត្តទុកដាក់ហើយមើលដើម្បីធ្វើឲ្យមានការតែប្រសើរឡើងចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណចា៎លោកហ៊ុនផនដែលលោកបានបង្ហាញក៏ដូចជាមានការស្នើសុំទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងជាពិសេសហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក៏ដូចជាគួរតែមានដំណោះស្រាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលពួកគាត់រងនៅផ្លូវច្បាប់ផ្លូវតុលាការជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាមានការគាំពារទៅលើពួកគាត់ហើយមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលពួកគាត់បានធ្វើការឆ្លប់បញ្ចាំងក៏ដូចជាបានផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាសង្គមបានផ្សព្វផ្សាយអំព ីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមនេះចា៎ចា៎ហើយអរគុណច្រើនហើយយើងឃើញថាពេលវេលានៃការជជែកពិភាក្សាយើងនៅពេលព្រឹកនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកស្រីសុគន្ធាព្រមទាំងលោកហ៊ុនផុនដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សានៅពេលព្រឹកនេះហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ឬក៏កាយវិការមិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយចា៎ខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំព្រមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា